Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po, tara pag-usapan natin ng mga karapatan at tungkulin ng bawat isa dito sa ating programang Patas sa Batas. Of course, ako po ang inyong nakakasama tuwing Wednesday alas 4 ng hapon, ang inyong lingkod, Trel Martinez po. And of course, our partner sa programang ito, ang UP Office of Legal Aid. And Ma'am Rowie, miss you! Okay, Ma'am Rowie, busy si Ma'am Rowie, lalo na po ano, first week of class, ang atin pong makakasama ano sa hapon na ito ay hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Ayan. Kaya naman atin na pong ipakilala ang atin pong panauhin sa hapon na ito. Umpisahan mo, Clark. Si Clark kasi ay nagbabalik-balik.
Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng DZUP. Si Clark Oitico po from UP Office of Legal Aid.
Ayan, Clark Oitico, and of course nagbabalik. Ayan, from last week ano?
Kiko Del Valle po, mula rin po sa Office of Legal
Office
Aid.
Office of Legal Aid. And of course, may isa pang nagbabalik.
Dan Amorin. Again, from UP Office of Legal Aid.
Ayan. And of course, merong bagong recruit. Talaga si Clark. Ang daming bagong recruit. Nakahuli ka ng bagong Pokemon.
Wala ako dito.
Wala dito.
Wala dito. Gaano eh.
Oo. Ano din daw ng pasok kasi. Hindi rin nakarating mga Pokemon. Anyway, ang ating pong bagong kasama sa programa sa araw na ito ay si...
Si Paolo Faustino po from UP Office of Legal Aid.
Ayan.
Din po.
So, ating po mga kasama mula sa UP Office of Legal Aid. At binabati natin ang mga nakikinig sa atin mula sa UP Office of Legal Aid. Hello po, Tita Merly, Tita Cory.
Hello,
sa mga nakikinig. Oo. At syempre mga nakatune in din sa atin dito sa accounting, sa budget office, and sa ilan pa po nating mga...
Sa student lounge po.
Sa student lounge, may nakikinig. Oo. Student lounge ng College of Law.
Opo.
Mainit ang ating pag-uusapan dahil ito po ay matagal ng usapin. Ano, matagal na rin concern. At, pero sa perspective ng batas, sa mata ng batas, yan pong ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay patungkol po sa contractual labor. O yung naririnig natin, ENDO, 555, may ganun pang term, ano? At ito po ay matagal nang hinaing ng iba't ibang mga grupo ng mga manggagawa ang pagpapatigil sa kontraktualisasyon, lalo na ang ENDO o 555. Isa ito sa mga ipinangakong babaguhin ng ating administrasyon, ng bagong administrasyon, ng Administrasyong Duterte. At sa ngayon ay nagiging usapan ulit ito dahil sa mga aksyon at kautosang inilabas ng Administrasyong Duterte at Department of Labor and Employment o DOLE na naglalayong wakasan ang kontraktualisasyon. Kaya naman, sa mata ng batas, ano nga ba ang contractual labor? Legalidad nito at paano ito dapat aksyonan. Kagaya po ng aking nasabi, kasama ang ating mga kasali wala sa Office of Legal Aid ng Universidad ng Pilipinas, ay tutulungan tayong ipaliwanag itong kontraktualisasyon. Kaya naman, simulan na po natin ang katanungan natin ano, sa hapon na ito. Kung meron din po kayong mga comments, questions, suggestions, maaari po kayong tumawag o mag-text sa number na ito, 0927-220-8332. Okay? So, muli kasama natin si Clark, si Kiko, si Dan at si Paolo para ipaliwanag sa atin, ano nga ba muna ang kontraktualisasyon? Paano ito na iba para dun sa mga ibang employed o mga employee? Bakit may mga ganun pang tinatawag na employer-employee relationship? Yung mga termino na yan, ano? How do you define contractualization? Sige, Kiko.
Yung contractualization, ito yung practice na kung saan yung mga empleyado, yung mga manggagawa ay hinahire for a limited period of time. So, sa batas natin, ang legal na practice of contractualization is at least less than 6 months. So, pagka naging umabot na sa 6 months yung employment, nagiging regular na yung manggagawa o empleyado.
Sa makatwid, so may legal na contractualization. Tama ba yun?
So, bali, ano ko lang din po, no? Siguro para mas maintindihan natin ano tong mga principles na nag-revolve around this contractualization. Mm-hmm. Ano muna natin, ano yung mga iba't ibang klase ng empleyado?
Ayan, under ilatag the labor muna code natin.
Mm-hmm. So, yun nga po.
Ano yun?
So, meron tayong 5 classifications of employees under the labor code. So, yung first is yung tinatawag nating regular employees. So, sila yung mga regular na meron silang fixed na sahod. And then, yung ginagawa nilang mga trabaho is ang word ng batas is necessary and desirable sa business ng employer. So, kung yung trabaho mo doon sa kumpanya na yan is necessary and desirable or meaning na siya ay kinakailangan o yun mismo yung kumbaga core ng business ng employer, edi ikaw ay matatawag na isang regular na empleyado. Ay, empleyado. Yes. Yung next naman natin is yung tinatawag yung project employee. Mm-hmm. Yung mga project employee na to, they were hired, kumbaga sila ay hinire ng management for the purpose of doing a certain project. So, ibig sabihin po nito, meron tayong, most common ito makikita sa mga contractors, sa mga building. For example, meron tayong building na gagawin dito, may project tayo. So, i-hire kita for the duration of this project.
Hanggang matapos yung
hanggang
project.
Hanggang matapos
kumbaga,
yung project.
Kumbaga sa sinabi mo kanina, sa building, hanggang matapos yung building na yun.
Empleyado kita.
Mm-hmm.
Meron tayong tinatawag na employer-employee relationship.
Uh-huh.
Okay. Yung pangatlo naman is yung tinatawag na seasonal employees. Ano tong seasonal employees na to?
So, ano ba to? Every summer lang ba? Ganyan?
For example, parang ganun nga po siya. Eh. For example, itong harvest season ngayon o kaya planting season ngayon, tagulan.
Mm-hmm.
So, i-hire kita for the purpose of tulungan ako na mag-ani dito sa bukid ko or tulungan ako na magtanim sa bukid ko for a certain season.
Mm-hmm. Harvest season.
O kaya planting
season. Hinahire mo yung tao.
Mm-hmm. Mm-hmm. And then yung pang-apat na classification natin is yung tinatawag nating casual employees. So, ano ba tong casual employees? So, sabi sa batas, casual employees, sila yung mga empleyado na hindi sila project, hindi sila regular, at hindi din sila seasonal employees. So, pero may pang-apat na classification, na may pang-5 kasi yan, no? Yung pang-5 natin, yung tinatawag nating fixed-term employees. Ano yung fixed-term? Ito na yung contractual na sinasabi natin. So, itong fixed-term na to, hinire kita, pero ang kontrata natin is up to this period lang. Usually, 5 months nga. Kasi pag na 6 months ka, automatic yung ano mo, magiging regular ka na eh.
Under the labor code, pag nag 6 months ka na at nagpatuloy ka pa, ay magiging regular ka na ng empleyado. Tama
mm-hmm.
ba yun?
Provided na yung ginagawa mong work is necessary
and desirable
dun sa business ng employer.
Oo.
So, pag casual ka naman, so anong difference ng casual?
Casual and fixed term.
Yung casual, yung trabaho mo is hindi siya necessary and desirable. Incidental lang siya. While yung ano naman, yung fixed term, necessary and desirable siya. Pero ang kaibahan niya sa regular naman is because ang fixed term, may fixed term kayo.
Mm-hmm.
So, pag once na nag-exceed dun sa kontrata ninyo na fixed term, automatic by law, regular ka na. So, example, ito, common to since nurse din ako, naranasan ko din to. Hinahire kami during our time, 5 months lang. Pero we're doing necessary and desirable work sa ospital. Siyempre, kami nagjo-duty doon, kami nag-aalaga ng mga patients doon. 5 months lang kami. So, after that, tapos na yung kontrata mo, wala na. So, hindi kami casual kasi yung ginagawa naming work is necessary. Kumbaga siya yung main bread and butter ng business ng employer.
Mm-hmm.
So, hindi kami casual kasi pag casual, dapat hindi siya main. Hindi rin kami regular kasi pag regular, dapat ad infinitum. Kumbaga, walang set expiration yung pagkaka-hire sa amin eh. So, ang tawag sa amin ng fixed term or in layman's term is contractual employment. So yun siya. So yun yung contractual employment na tinatawag natin. Mm-hmm.
Ano naman yung employer-employee relationship? Therefore, na-mention na din kanina, ano? Sige nga, Dan.
Yung employer-employee relationship, sa madaling salita, ang ibig sabihin lang nun, may relasyon ang yung empleyado sa nag-hire sa kanya, no? Na kumbaga yung boss tsaka yung manggagawa. Sa batas kasi, meron tayong apat na test na tinitignan para masabi na employer-employee yung relationship nila, yung relasyon nila, no? Malalaman natin na may ganitong relasyon kapag una, merong kapangyarihan yung tao na i-hire yung manggagawa na yon. So, power to hire. Pangalawa, kapag merong kapangyarihan na paalisin sa trabaho yung manggagawa. So, power to fire. Yung pangatlo, kapag meron siyang, siya yung nagbabayad ng sweldo. Diba? So, siya yung nagbibigay ng wages ng manggagawa. Ang pang-apat, ito yung pinaka-importante na tinitignan natin, yung control test. Ang control test naman, ito yung ibig sabihin nito, yung employer, meron siyang control sa paggawa ng trabaho ng manggagawa. Hindi lang sa resulta, pati yung sa mga method, yung mga paraan na ginagamit ng manggagawa upang magawa yung trabaho niya. So, kapag na-meet natin yung apat na to, na criteria na to, lalo na yung control test, masasabi natin na may employer-employee relationship.
Mm-hmm. At kaya yun yung nagiging, kumbaga, pamantayan. Pero hindi lahat ng sinasabi ni Clark kanina na limang tipo ng empleyado ay may employer-employee relationship. Kasi meron kang contractual na at meron kang non-contractual din, pero like for example dito sa UP, non-UP contractual. Pero meron ding UP contractual. So, anong ibig sabihin nun, Clark?
Yung tinatawag natin, for example, hindi ako familiar dun sa UP contractual, pero from what I would deduce from it, kasi pag sinabing UP contractual, your contract...
May employer-employee relationship.
Yes, between UP and the employee in this case. Yung nakikita ko sa... I'm not sure dun sa tinatawag nilang non-UP contractual. I think siguro yung contract is not between UP, pero yung UP yung naging principal employer niya. So for example, yung utility natin, for example, sila ate, sila kuya, o kaya yung mga security guards natin, si kuya guard, ganyan, hindi UP yung nag-employ sa kanila kasi may agency sila. Yung agency na yun yung tinatawag nating independent contractor, which is siya talaga yung employer sa kaso na to. And then yung UP yung tinatawag na principal. So, ine-engage ng UP yung independent contractor na to, aka agency, para mag-supply ng security guards, ng maintenance team, para hindi na UP yung mag-hire. So, ang kadil ng UP is yung agency, at yung kadil ng agency, yung empleyado. So, meron tayong
kung parang... may namamagitan.
May middleman. Mm-hmm. Mm. So, yun, I think that's what I can see from yun.
Doon sa konsepto na yun, mm-hmm. ano, sa atin dito sa universidad. Now, therefore, nabanggit kanina ni Kiko na parang ito yung legal na kontraktualisasyon. May illegal ba? Ano yung ibig sabihin natin dito? So, legal? May illegal ba? May illegitimate ba na kontraktualisasyon? Yes, Dan?
Tama si Kiko, no? Actually, legal talaga ang kontraktualisasyon. Kasi, tandaan natin, no, ang pag-hire ng mga employer sa mga employee, kontrata yon. Kaya libre sila na maglagay ng mga gusto nilang kondisyon tulad ng fixed term na sinabi ni Clark kanina na halimbawa, 5 buwan ka lang magtatrabaho para sa akin. Legal yon. Ang problema kasi, ang labor, sa pampulisi kasi ng bansa natin, nakalagay din sa constitution no, na bibigyan natin ng papahalagahan natin ang mga manggagawa. So, usually, ang ginagamit na terms dyan ng korte, ng Supreme Court natin no, na labor is not just a contract, it is imbued with such public interest na poprotektahan natin to. Kaya yung legal na contractualization, nagiging illegal siya in a sense kasi na yung gusto nating mangyari na protektahan yung mga manggagawa, hindi natin nagagawa dahil dito sa tinatawag natin na Endo 555. Kaya yung legal, nagiging illegal siya. Pero kung titignan natin sa batas, technically hindi siya illegal. Pero dahil na kontra siya sa polisiya ng bansa natin, tsaka siya nagiging masama.
Now, sige, Kiko, may
isang masasabihin. Yung endo kasi, yung end of contract, ang ginagawa dito ng mga companies, so circumvent yung prohibition na contract yung mga contractual workers magigisi, yung rule na yung contractual workers magigisi lang regular once they reach 6 months. Ang ginagawa nila para ma-circumvent tong rule na to is i-employ nila every 5 months lang, tapos i-renew na lang nila yung contract. So, pag ginagawa nila to, they are able to avoid na magbigay yung mga benefits na kailangan lang ibigay sa mga regular employees like sick incentive leaves, paternity or maternity leaves, 13th month pay, and other benefits.
Mm-hmm. Yes, Paolo?
Dagdag ko lang, sa constitution po kasi natin, ang eksaktong mga salita po dito ay ang mga workers po, they shall be entitled to security of tenure. So ang pinoprotektahan po talaga natin dito sa gusto na kung gusto nating ipagbawal yung endo, ang paprotektahan natin dito ay yung security of tenure. Ang ibig sabihin po ng security of tenure ay hindi po sila basta-bastang pwedeng i-dismiss o i-fire ng ano ng mga employer na walang rason. Sa labor code po natin may mga nakakalista po tayo doon ng mga grounds para ma-dismiss yung mga employee, at limited lang po doon yung employer sa pag-dismiss ng mga employee niya.
Mm-hmm. So ibig sabihin, nako, ito may mga karapatan, napunta na tayo doon, no, sa karapatan ng mga empleyado. Pero pagpatuloy natin ang usapan na yan, hinggil nga sa karapatan. Kasi sabi natin ng batas ay nariyan para protektahan ang mga Pilipino, protektahan tayo, ang ating mga karapatan. At dito nga sa Patas sa Batas, sinitignan natin ano yung mga ating mga karapatan. Pagdating sa nakasulat, ayon sa nakasulat sa ating batas, ano? Kaya yan ating pag-uusapan sa ating pagbabalik, ano? Kung meron pa po kayong mga katanungan na is magpabati, o di kaya ay meron kayong mga comments, pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. Kayo'y nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto! Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito?
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez at kasama natin mula sa UP Office of Legal Aid, sina?
Ako naman po si Clark Uitico.
Kiko Del Valle.
Dan Amorin.
At Paolo Faustino.
Ayan, full house po tayo ngayon, no? Sa atin pong programa, no? Patas sa Batas. And Clark, meron ba may nahuli ka na? May update every segment. May nahuli ka na ba dyan?
Wala pa po.
O, ingat-ingat po ha sa mga nanghuhuli dito sa balita ko. Marami dito around UP Diliman, ha? Ingat-ingat lang sa mga tumatawid. Okay, tingin-tingin ng konti, ano? Okay, sige-sige, tuloy natin ang ating usapan dahil po, kontraktualisasyon ng ating pinag-uusapan. Nagiging, nagre-resurface ito, no? Matagal na itong concern, ano? Ng ilan sa mga manggagawa natin. Iba't ibang mga grupo, mga sektor, ano? Kahit sa iba't ibang mga institusyon, ay isa po ito sa mga malalaking issue, ano? Ng ating mga manggagawa. At syempre, ngayon nagre-resurface kasi sabi ng, and even nung panahon ng pangangampanya ng ating mga tumatakbo noon sa pagkapangulo, sinasabi nila they will abolish contractualization. Diba? Mamaya, pupuntahan natin yung abolishing contractualization na yan sa mata or sa perspective, sa legal perspective. No? Pero kanina, napunta yung usapan natin sa pagpapaliwanag ukol sa ano-ano ba yung iba't ibang klase ng empleyado at paano nagkakaroon ng employer-employee relationship. At syempre, nabanggit din, meron kasi yung kinalaman, no, sa yung legalidad ng kontraktualisasyon sa mga karapatan at benepisyong tinatamasa ng atin pong mga manggagawa. Ano yung sinasabi na kapag tumawid na ng 6 months, ano ba yung mga dapat na benepisyo? At saka sinasabi na yung pagkakaroon ng kontrata, ayan naman ay legal. Ano? Pero nagiging masama siya dahil may ilan ding mga provision na nagpoprotekta dapat sa ating mga manggagawa na para tila yata nalalabag dito sa ating mga contractual labor na ito. No? So, alamin natin ano ba yung mga nalalabag, kumbaga nakarapatan ng mga empleyado kapag sila ay nawawala ng trabaho o yung nandun sa contractual nature. And what's legal and illegal there? Sige, Paolo.
Yung isa pong nalalabag ng nung contractual agreement, bale, kung yung illegal na kung illegal po yung method.
Oo, kasi sabi natin, there's legal method and illegal method of contractualization. Linawin nga muna natin 'yon. The legal method is
yung
fixed term. Fixed term. Nagkasundo kayo na ito ay necessary ang iyong serbisyo at yan, ano yung term na ginamit mo?
Necessary and desirable.
Necessary and desirable ang inyong serbisyo. Ibig sabihin, kasama ka sa dugot laman na nabumubuhay doon sa organisasyon, pero may agreement kayo, both parties, na
hanggang dito lang. Hanggang sa time lang na to.
Akala ko may hugot na. Batas nga pala itong pinag-uusapan natin. Na hanggang dito lang, no? Nasa 5 months lang. Mm. Okay? So may agreement doon. Nagiging illegal siya kung
nagiging illegal tong contractualization, no, kapag na yun natatapakan na yung mga karapatan ng mga manggagawa. Uh-huh. Dahil sa sunod-sunod na pagpasok nila sa fixed term na employment na hindi na sila nagiging regular at hindi na nila nakukuha ang mga benepisyo na dapat mapunta sa kanila.
Masasabi bang loophole ito sa batas? Yung pinapalusutan nila, parang okay, sige, fixed term kayo, 5 months.
Well, may mga kaso na po tayo sa Supreme Court, no, na umabot dito na ang sabi sa mga kaso na to is pag meron kang fixed term employment, 5 months ka dyan, tas repeatedly in over the course of many years, several years, na puro ka na lang 5 months, ilang beses ka na nagre-renew ng 5 months mo, ay, nakakamahigit 10 renew na ako ng 5 months ko eh. E di, mga 5 years ka na din dyan, oo, pero kontrata lang ako eh. Hindi naman ako pwedeng maging regular kasi bawal daw. Ayun, pag umabot sa Supreme Court yan, ang magiging interpretasyon niyan is regular ka na. Kasi lumampas ka na sa period eh.
Oh, naalala ko meron din ganito na sa ano ba, Talents Association of GMA. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Na nanalo sila.
Nanalo sila.
So, kung saan ay dapat pala regular na silang empleyado.
Mm-hmm. Uh-huh. So, ano ba yung nawawala sa kanila no kapag ganitong di sila nare-regular?
Ayun, na nga yung mga karapatan nila.
Mm-hmm. For example, number one is yung separation pay natin o yung mm-hmm. o yung pag syempre or retirement pay for example. Kasi medyo malaki yan eh. Ang usually standard natin ngayon na nasa labor code ay 1 month of pay for every year of service. So kung ang sahod mo sa isang buwan is let's say 35,000, edi tapos 10 years ka na, medyo malaki din yung 350,000 na makukuha mo. Uh-huh. Diba? So yun yun. So pag kasi contractual ka, hindi ka regular, fixed term ka, ano nangyayari? Nagtatrabaho ka, paulit-ulit na nire-renew yung 5 months mo, pero hindi ka nare-regular. So, makaka-claim ka ba ng separation pay mo? Retirement benefits mo, makaka-claim ka? Wala. Kasi, hindi ka regular eh. Eh, para sa regular lang naman yung separation pay na yun. Medyo malaki din yun, lalo na kung 35,000 yun. Tapos, or let's say, minimum wage ka. Malaking tulong din yun. So, ano pa yung nawawala? For example, yung SSS natin or yung GSIS natin, benefits, yung PhilHealth natin. Mm-hmm. Pag-ibig natin na ano.
Ano ang gobyerno daw ang pinaka ano notorious sa contractualization. Paano ba 'yon? O kakasuhan natin ng gobyerno, ganun ba 'yon? Ano pwedeng gawin kapag ganyan? Kasi kung private kakasuhan, paano
yung,
ba 'yon?
Ano kasi yung problem sa government, hindi siya regulated na labor code. Ang nagre-regulate sa government ay Civil Service Commission or yung CSC mm-hmm. na tinatawag natin. So kung meron tayong reklamo, like, kasi 'di ba CSC siya yung parang central personnel agency ng government eh. So walang naka-hire sa gobyerno nang hindi dumadaan sa Civil Service Commission. So whether ikaw ay tinatawag na career, non-career, career executive, lahat kayo dumadaan sa confirmation ng Civil Service Commission. So let's say na 'tong mga contractual employees na 'to, no, dumadaan muna yan sa CSC. So for example, ang UP ay mag-hire ng isang professor, 'di ba? Mag-appoint ko, gusto ko i-hire si Professor ganito, Professor X, i-hire ko siya as prof dito sa CMC for example. Mm-hmm. Ang UP mag-hire sa kanya, pero yung hiring niya is subject sa confirmation ng Civil Service Commission.
Okay, so may iba pang pamantayan kumbaga kung i-hire tayo. Kaya nga kailangan 'di ba ng ano, civil service eligibility kung mm-hmm. ikaw ay nasa gobyerno, yes. Nagseserbisyo. At so 'yan nabanggit na natin ilan sa mga karapatan ng empleyado. How about the employer? Ano naman ang karapatan ng mga negosyante at employer pagdating sa pag-hire ng kanilang mga manggagawa? Kasi ito siguro ibang perspective naman ng sa nag-hire, ano? Sinasabi natin kanila, para maging maturing ka ng employer, ano? Ikaw may karapatang mag-hire, mag-fire, magpasweldo at anong tawag? Control test. Ayan, magkaroon ng control sa gawain ng iyong empleyado. So, ano naman ang karapatan ng employer? Sige nga, Dan.
Oo, bukod sa mga nabanggit niyo, no, Ma'am Shrel, yung konstitusyon naman natin, no, tsaka yung mga batas natin, hindi naman siya one-sided. Hindi naman pumapanig lang sa mga manggagawa. Kailangan din naman na bigyan natin ng balanse ang mga karapatan ng mga kababayan natin, no? Kaya kapag yung paggawa natin ng mga batas, kailangan sinisigurado natin na yung mga karapatan ng mga manggagawa, meron din tayo mabibigay ng karapatan sa mga employer. No, so tulad ng sinabi natin, meron silang karapatan kung sino yung pipiliin nila na i-hire nila, no, na mapasok sa kanilang business. Meron din silang control sa paggawa, hindi lang sa yung resulta ng gawain kundi pati sa mga paraan na ginagamit, no. Binibigyan din kasi natin ng ano, importansya yung pagbalik ng investment nila, no. So, yung return of investment nila, parang kailangan din natin ito bantayan kasi kung wala na yun, wala nang magiging mga employer sa atin. Mm-hmm. Diba? So, yung pagbabalansin nito, actually, mahirap eh. Kasi, on the one hand, yung mga manggagawa, ito talaga kailangan ng mga tulong. ay isipin natin yung mga itong mga employer, ito may pera to eh. Bakit pa natin to bibigyan ng ano ng mga karapatan, no? Pero wag natin tandaan na dapat pantay-pantay tayo sa mata ng batas, no? Kaya hindi lang natin papaboran yung mga manggagawa. Bibigyan din natin ng karapatan yung mga employee, yung mga nag-e-employ, yung mga employer.
Mm-hmm. At sa pagbabalansing ito, sige nga Paul, may nais kang idagdag?
Magbigay lang ako nung kung ari specific example dun sa karapatan ng employer. Kasi yung ano, yung isa sa mga pinaka-pinoprotektahan nating karapatan ng mga employee is yung security of tenure. Uh-huh. Ngayon, kahit
ibig sabihin ng security of tenure na gigising sila bukas may trabaho, sila may pagkakakitaan
opo,
sila.
Ganun po sila na basta hindi lang po sasabihin ng employer na ah wala ka na dito sa trabaho na to, mm-hmm, o ano si Sante ka na. Pero yung employer po natin, binibigyan din po ng karapatan syempre na mag-fire po ng mga employees na sa tingin niya hindi fit doon sa trabaho o kaya po dito po kasi sa labor code nagbibigay siya ng mga ano ng mga specific grounds po o rason kung bakit ano legal na mapapaalis ng employer yung empleyado niya sa trabaho niya. Yung isa po dito actually is yung retrenchment. Ang ibig sabihin yung retrenchment po is yung pagtatanggal ng employer ng mga empleyado sa trabaho dahil bigay po tayo ng example yung mga technological advances, let's say sa factory po. Factory na gumagawa po let's say ng chips. Tapos sabihin natin yung pagpapack po ng chips na yun manual dati. Tapos si employer po ngayon gusto niyang syempre tumaas yung kita niya, mas maging efficient, bumilis. So ang gagawin po niya is bibili po siya ng machine na magpapack na imbes na i-hire yung employees na yun. Ngayon po, mm-hmm, sa sitwasyon na ganun po,
may mawawalan ng trabaho.
May mawawalan po, oo, ng trabaho pero nire-recognize po ng labor code natin na valid po yun, na legal po yun. Kasi karapatan din po ng employer na kumita, na lumaki yung trabaho niya, na bumilis.
Mag-update ng equipment.
Opo, ganun po.
So, kumbaga may ganung klase nga ng pagbabalanse, ano, pagdating sa atin pong mga employers and employees sa mata ng batas. At kanina nababanggit natin yung labor code, ano? At saka na-mention din ni Clark yung Civil Service Commission. Mm-hmm. Pero meron din tayong, di ba, Department of Labor and Employment. Ano naman ang role ng Department of Labor and Employment? O DOLE, kaugnay nga nitong pagpoprotekta sa ating mga empleyado.
So, ang DOLE po, o yung tinatawag natin Department of Labor and Employment, is ito yung central agency ng executive department natin, no, na nagmo-monitor, na nag-regulate ng first and foremost yung labor code natin. So siya yung executive branch, yung executive department na in charge of enforcing yung mga provisions ng labor code. So ang ginagawa niya is nag-i-issue siya ng mga tinatawag nating implementing rules at saka mga department orders kung saan yung mga provisions sa labor code ini-interpret niya.
Mm-hmm.
And then binibigyan niya ng buhay by saying na ayon sa batas itong gagawin ninyo. So therefore, mag-i-issue kami ng department order na to. So all companies ganito, ganyan, ganyan. Ano pang role ng DOLE? Under the DOLE, you have the BLR, yung tinatag na yung Bureau of Labor Relations, no? Sila yung in charge sa mga bargaining units, kumbaga sila yung in charge sa intra-employees, tapos pag mayroong dispute, for example, magkakaroon ng strike, sila yung central agency na nagmamanage nun. Second is
may conflict among employees.
For
ano?
Example, sino bang union ang dapat maging representative nitong mga manggagawa?
Mm-hmm.
O kaya may tinatag tayong unfair labor practice, no, na like dinadaya, mm-hmm, na ng employer yung mga manggagawa niya. So, pag may dispute tayo, meron tayong problema regarding doon, ang punta natin is sa Bureau of Labor Relations. And then under the DOLE, yung NLRC din, National Labor Relations Commission, siya yung parang arbiter, siya yung mag-aayos ng mga dispute. For example, may illegally na na-dismiss daw na empleyado o kaya meron daw underpayment daw ng mga sahod, sa kanila tayo pupunta, sa NLRC.
Okay.
So meron din tayo yung Regional Tripartite Wage Board na yan. Sila yung nagfi-fix ng sahod ng mga manggagawa sa isang particular na lugar. For example, sa QC area.
Magkakaiba din ng rate na, no, mm-hmm, sa
mga lugar. Mas mataas sa Manila, for example, mm-hmm, kumpara sa probinsya kasi sila yung nag-regulate nun. So, these are just a few of the main functions ng DOLE. So, medyo ano din, medyo marami din silang trabaho.
Mm-hmm. Ano naman ito nga, nabanggit mo kanina, no, implementing rules, sila yung naglalabas din, ito nga, mm-hmm, Department of Labor and Employment. At meron kaugnay sa contractualization, meron silang nirelease na Department Order Number 18-A, itong Rules Implementing Articles 106 to 109 of the Labor Code. Ano? At dito nakasaad yung pagkakaroon ng contractual labor. Ano? At bukod nga sa sinasabi nating labor law, ay meron pang ganito na implementing rules. Maaari nyo bang ipaliwanag ito sa atin, Kiko? Anong ibig sabihin nito?
So kasi, diba, sa structure of government natin, merong executive, legislative, and judiciary. And the legislative branch is the one tasked to pass or promulgate laws. And usually, itong mga laws na to, may mga details na hindi na po-provide or Congress is not competent enough para ibigay or ilagay sa batas. So usually, the task of putting in place the complete policy and the details of the law is delegated to executive agencies or to government agencies under the executive branch. And with regard to labor laws, it is the Department of Labor and Employment which is tasked to provide the details regarding or involving our labor laws or the labor law, the labor code, for instance. And also, yung the DOLE is itong gantong practice. It's ginagawa siya kasi yung mga executive agencies, they are the ones who has the specialty with regard to their particular fields. Kaya ito yung government agency or government office na binibigyan ng ganitong trabaho.
Mm-hmm. At nakalagay din po dito, no, sa implementing rules yung mga specifics katulad ng ano dapat ang nakalagay sa kontrata. Sa atin po mga empleyado, mga manggagawa, dapat ikaw alam mo kung ito ay nalalabag yung rights mo. Kung wala itong mga bagay na ito, dapat hanapin, ano? Ano nga ba yung mga dapat na ay nakalagay sa kontrata, no? Ayon po sa Section 9, required contracts under these rules, ano, ay kasama sa employment contract between contractor and employee, yung specific description ng iyong trabaho o serbisyo na gagawin ng empleyado, ang lugar ng pagtatrabahuhan, ang terms and condition ng employment, kasama na dyan ang iyong sweldo, no? At applicable sa individual na empleyado, okay? At ang term o duration, gaano katagal ba ang iyong employment, ano? Na naayon sa inyong service agreement. So lahat ng 'yan dapat malinaw na nakasaad kung sakali man ikaw ay may kontrata. Ano kukunin ng iyong serbisyo at ikaw ay may kontrata. So ilan 'yan sa mga hindi siguro usually na ipapaliwanag eh, pag binibigyan ka ng ikaw ay graduate ka. Tapos hindi naman kasama sa specialization mo ang batas. 'Di ba? Usually kasi diyan, 'di ba? Kontrata muna eh. O kumbaga ano yun na before ka ma-regular, may ilan na ihalalatagan ka muna ng anong tawag doon? Parang may contract period or probationary period ba yun? Mm-hmm. Pagsisimula. So meron ka muna, lalatagan ka dyan ng kontrata. Basahin po ninyo kung anong nakasulat doon at intindihin. Kung meron man kayong kakilala katulad ni Clark na may alam sa batas, pa-interpret nyo sa kanya. Ito po number ni Clark, 09. De joke lang. Na kailangan, kasama po rin ito sa ating mga karapatan, ha? Yung nakasulat sa kontrata, alamin ninyo kung ano yung nakasulat dyan sa kontrata. Nakasaad ng malinaw kung ano ang inyong mga gawain, ano? At yung mga na-mention natin kanina. Now, yes, Paolo, may nais ka rin sabihin.
Ay, dagdag ko lang kasi na-mention yung probationary employment. Sa labor code kasi natin, ang nakasaad dun is hindi po pwedeng lumampas sa 6 months yung period kung saan probationary yung employee. Mm-hmm. So pag lumampas po yung 6 months na yun, dapat hindi na siya probationary, dapat regular na po siya. Oh. So dapat sinusunod po yun.
Oo. So ibig sabihin, pag ikaw, klaro sir, ikaw ay probationary, ano ay kailangan ay kapag lumampas ka na ng 6 months ay towards regularization. So klaro yung contract na yun, ano? Yung iba naman na contract na sinasabi, for this specific period only. Okay, sige. At syempre, very interesting nga itong pinag-uusapan natin dahil sinabi nga ito ng atin pong administrasyon na pagtutuunan nila ng pansin itong kontraktualisasyon. Ano bang epekto nito sa atin? Sa batas ba, posible bang matanggal o itong pag-abolish nga ng contractualization? Ano bang action ng pamahalaan sa issue ng contractualization? Yan ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik. Kayo ay nakikinig sa DZUP kasapi ng KPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng ad ang AD After Death, Survival Tips to New Beginnings, sa Agosto 23, 5 p.m. sa PUP Theater, Santa Mesa, Manila. Halina't maging saksi sa isang kapanapanabik na seminar na magtatalakay ng mga uwi ng emotional stress na maaaring makaapekto sa isang tao sa kanyang pagtatrabaho sa industriya at ang mga paraan upang makayanan at malagpasan ang mga ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin ang Facebook page na After Death Ad. Sa panahon ng Adpocalypse, ano ang gagawin mo upang makaligtas ka? Ito ay hatid sa inyo ng ad sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exam sa project.
Sturingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Anak,
anak!
Freak na tayo!
Wala namang makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig?
Teka, ito naman, naririnig mo pa ba?
Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas, contractual labor. At syempre, mainit na usapin din ito, lalo na sa ngayong administrasyon na nilalabanan nito at meron ng, sabi nga, naihain no, na mga panukala kaugnay nga nitong contractualisasyon. At kanina, marami na kaming nailatag. Ano? Ngayon, let's go to implications. Ano? Bakit kaya kapag sinabi natin contractual labor, itong mga, ano bang nagiging implikasyon nito? Bakit maraming hinaing ang ating mga manggagawa? By the way, batiin muna natin si CJ na nag-text sa atin. Meron, di ko alam kung masasagot natin ito, pero comment niya lamang yata ito, no? Paano po sa isang paaralan? Tawagin na lang natin. Ito po yung word niya mismo. Paano po sa UST contractual po sila? Question mark. So, hindi ko rin alam kung paano sasagutin ito, ano? Pero I guess may bawat institusyon, may kanya-kanya silang mga concerns and labor issues, no, na kinakaharap. Maging dito sa atin sa Universidad ng Pilipinas, meron tayong mga ganyang klase ng issue, ano, na napag-uusapan. Salamat sa pagte-text, CJ. Okay. At ngayon po ay balikan nga natin. Ano nga bang implication? Bakit nga nag-concern itong contractualization? At gustong-gusto lagi na itatanong din, no, sa mga pangulo kung ano bang take nila sa contractualization. Yes, Kiko.
So, ang nagiging effect kasi nung contractualization practice ng mga companies is that nagiging siyang isang malaking social issue kasi sa statistics natin, around 2.73 million workers are contractual. So, around 2 out of every 10 employees ay contractual.
Sa saan to? Worldwide? Based on Philippines?
Based on Integrated Survey on Labor and Employment ng DOLE.
Ng DOLE. So, it's in the Philippines.
Yes, this is in the Philippines. So, ngayon, dahil ganito karami yung nagiging contractual employees, ibig sabihin, ganito karami yung every after 5 months, nawawalan sila ng trabaho. And unemployment is a big social issue sa bansa natin, sa Philippines, na kung saan maraming Pilipino ang nabubuhay below the poverty line. So, without work, it means na maraming tao yung walang income. And therefore, saan sila kukuha ng kanilang pang-araw-araw na gastusin? Saan sila kukuha ng, paano sila bibili ng kanilang kakainin everyday? So, dito sa, since itong gantong practice ay nadulot nga nung loophole sa batas, sa labor code natin, ang ginawa ng government natin, basically Congress, is to propose an amendment dun sa labor code natin. Specifically, yung I think meron sa lower house na proposed by the Makabayan Block and sa Senate naman proposed by Senator Coco Pimentel, which is yung Senate Bill 3030. And under this Senate Bill, yung contractualization, it is prohibited if it is not allowed by the contingencies of the business and if it is contrary or it is not done in good faith.
Sa makatwid, hindi totally tatanggalin ng contractual labor.
Yes, but it is also important to emphasize na yung sa Pakabayan Block naman, yung proposal naman nila is to prohibit it altogether, all forms of contractualization.
Mm-hmm. At tungo tayo doon sa aksyon ng pamahalaan na they wanted na tanggalin itong contractualization na ito. Paano ba ang sa perspective ng atin pong batas din, ano? Ang kapangyarihan ng Pangulo to abolish contractualization as well as itong mga bills na ito na inihain, ano, sa Kongreso, both sa Senate at saka sa House. Anong ibig sabihin nito mga ito?
Sa political system po kasi natin, yun po, may tatlo po tayong branches of government, yung executive, legislative, tsaka judiciary. Ngayon po, bawat branch po nito may sari-sariling function sa na may kaugnayan sa batas. Yung legislative po ang gumagawa ng batas, ang executive ang nagpapatupad ng batas, at yung judiciary po yung nag-iinterpret ng batas natin.
Mm-hmm.
Ngayon po, since...
So, nagmumula dun sa nagpapatupad ng batas, yung Pangulo, Ano? At ano magagawa niya kung sakali dito? Sige, at ituloy mo yung iyong sasabihin kanina.
Sa ano naman yung sinasabi ni Paolo kanina, no? Ano yung magagawa yung question natin and in relation sa sinasabi ni Paolo kanina, ano yung magagawa ng presidente sa mga bills na to, no? Well, for one, pwede niyang i-certify yan as urgent. At pag sinertify niyan as urgent, hindi na yan aabuti ng maraming ng ano ng maraming weeks or hearing pa yan. Usually first read, second read, third read in one day lang.
Therefore hindi niya basta pwedeng tanggalin na yung ganito. Hindi pwede.
Kasi as long as may nag-exist tayo na batas, kailangan ito yung sinasabi niya.
May ma-create na batas
na magre-repeal po dun sa mga ano na yun. Or magsiset ng bagong polisiya na okay, pag ikaw ay fixed term at na-hire ka more than 2 times, automatic regular employment ka na regardless kung ano nakalagay sa kontrata ninyo. Pwede tayong magkaroon ng batas na ganun. And at the same time, yung presidente, okay, I will certify this as urgent. Kailangan natin ng batas na to ngayon na. So yung Congress, magdadraft sila ng bill and then within 1-2 yung 3 readings required nila ayon sa constitution natin will be done in just one day. Usually in just one day.
So ibig sabihin mapapabilis.
Sobrang mapapabilis.
Oh. Yes,
ang,
Kiko.
Ang isa pang pwedeng gawin ng pangulo dito is mag-set ng stricter guidelines with regard to dun sa contractualization. So gusto kong i-emphasize din na yung Department Order 18-A, ito yung may mga critics na nagsasabi na ito yung dahilan kung bakit laganap yung contractualization practice sa ngayon, because the guidelines it sets for the guidelines na sineset nito for contractualization ay maluwag, therefore allowing companies to take advantage of the loopholes under the labor code. So ang sinasabi ng ilang mga parties, parang kailangang i-amend or mag-release ng bagong department order na hindi pinapayagan or mas mahigpit yung guidelines for contractualization.
Mm-hmm. At ibig sabihin, no, may magagawa sa executive branch, no, under the DOLE, ay merong mas stricter guidelines for now. Pero mangangailangan pa rin talaga ng batas para mapagtibay itong laban nga against dun sa sabi natin na illegal contractualization. At ilan din yan sa mga nasabi na ng mga ilan po mga labor and employment secretary ano na ay kailangan kasing labanan itong tinawag niyang illegitimate ano na contractualization na naipaliwanag din natin kanina sa pagsisimula ng ating programa. Now, ano po ang magiging implication kung sakali man, kung sakali man sa batas ay maisip dalawang version itong inihain po na panukala. Isa ay yung abolish contractualization, lahat ng forms of contractualization i-abolish. At yung isa naman ay ilang mga pamamaraan lang ano ng contractualization ang tanggalin natin. Ano magiging implication nito kaya sa atin po mga kababayan kung sakaling maisa batas ito?
So kasi yung since same topic naman sila, no? So required itong meron tayong tinatawag na mga congressional committees na sila yung nagda-draft ng bill. So okay, you're both pertaining to the same topic. Let's have a meeting,
batas,
magkaroon tayo ng meeting, ayusin natin, magdiskusyon tayo. Ano ba mangyayari dito? Ano yung gusto mo? Anong gusto niya? Tapos sige, then magre-release tayo ng sarili nating then yung parang consolidated na siya. Magre-release na yung committee na yun na okay, yung House Bill ganito, House Bill 1, 2, 3, House Bill 4, 5, 6, and 7, 8, 9 na consolidate na. So we came out now with the House Bill X. Itong House Bill X na to, dadalhin sa Senado, then Senate will come up with its own version ng bill, and then magkakaroon na naman ng tinatawag na nating deliberations, and then that's the time na pag okay na yun, may draft na siya, first reading na. Yun. So medyo matagal na proseso.
Tatlong reading siya. Ano, usually in one day kung sakali mang certify as urgent?
Yes, ng president po.
Ng president natin. So yan ang ating aabangan sa ating mga susunod na araw. Ano, dahil marami rin kinakaharap na issue ngayon ang ating gobyerno. Ano, may iba't ibang mga issue ito na lahat po ay importante sa ating mga Pilipino. Kaya aantabayanan natin yan. At dito sa Patas sa Batas, ang pangako namin ay aantabayanan at titignan natin yan. Bibigyan namin kayo ng perspektiba ng mula sa batas, no? Sa mata ng batas. So maraming salamat sa atin pong mga nakasama sa hapon na ito, ano. Ayan si Clark, of course, Kiko, and Dan, and Paolo. Meron ba kayong mga nais batiin? Sabihin pa, kaugnay nito? Ano pa?
Sige, bati na lang po. Bati ko po yung friend ko, si Christian Panaga. Nakikinig ngayon, siya yung nag-text kanina. Na really, every week talaga, sinusubaybayan niya to.
Salamat. Fan mo siya.
Fan daw niya kayo, ma'am. Ang ganda daw ng boses niya.
Ay, ganun po. Hindi, ano lang. Boses lang.
Tsaka si Lance po sa lounge, sa student lounge. Tapos sila, Tita Cory.
Hello po, Tita Cory.
Tita Marley, Kuya yeah. Dudes. Kick sa'yo, batiin ka.
Binabati ko naman yung aking mga teammates both sa mid-year Team 2, Ola, at sa Ola Team 2 ngayong first sem.
Mm-hmm. Kayo, ikaw Paolo.
Kahit ako po, binabati ko na rin po yung mga teammates ko ngayong sem, Team 3. Kaya natin to.
At syempre si Ma'am Rowie.
Syempre si Ma'am Rowie po. Hi Ma'am.
Hello po Ma'am Rowie. Ay Dan, papahuli ka ba?
May gusto lang sana ako idagdag na konti. Ihahabol ko sa topic natin.
Sige. No? Ano yun? So hindi pa bate.
Pero magbabati rin ako.
Sige, go.
Hindi, kasi tandaan lang natin, no, mga kababayan natin na mahirap dito kasi sa contractualization na nakaka-discourage siya ng pagtataguyod ng mga union. At dahil dito, lalong napapalakas ang kapit ng mga ganid na employer na nagpapairal ng ganitong practice, no? Kaya maganda sanang matapos na to para masira ang vicious cycle na to, no? Kasi hanggat di natin masira to, tuloy-tuloy lang ang paghihirap ng ating mga kababayan.
So importante talaga na matalakay ito at madesisyonan. Hopefully this year, ano, parinig sa ating mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas sa pambabatas. Okay. So maraming salamat muli sa inyo. May babatiin ka pa ba? Mabilis lang.
Hi, Jamie.
Hello. Ayan. May kasamang kilig ba yun? Okay. Sige po. Ayan na po ang ating programa sa hapon na ito. Ito po ang
Patas sa Batas.
Susunod na po agad-agad. Abangan nyo. Exciting ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat, ay Patas sa Batas!